Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani i dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove nedelje o velikom blagdanu Presvetoga Trojstva koji danas radosno slavimo. Ovaj blagdan uveo je u liturgiju sveopće crkve Papa Ivan 22. za vreme Avinjonskog sužanstva godine 1334. Od tada se i kod nas u Hrvatskoj grade i mnoge crkve u čast Presvetoga Trojstva. Ističem da je Papa Ivan 22. u Avinjonu primio u audijenciju i zagrebačkog biskupa Augustina Kažotića. Iz Avinjona se papa dopisivao i s hrvatskim knezovima Šubićima Bribirskim. Novi papa Urban V. pokušao je 1367. godine vratiti se u Rim, ali mu to nije uspjelo zbog neprijateljske i opasne situacije. Njegov nasljednik, Grgur XI, vratio se u Rim 1377. godine i od tada su pape ponovno u Rimu. Među zaslužnim hrvatskim liječnicima nalazi se i Milan Amruš, koji je rodom iz Slavonskog Broda. Studij medicine završio u Beču. U doba uvođenja Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini dobiva službu pukovničkog liječnika za časnike u Sarajevu i tada je postavio temelje modernoj zdravstvenoj službi u Bosni i Hercegovini, dakako i samome Sarajevu. Osobito je inzistirao na odbacivanju pušenja i alkohola. Povratkom u Zagreb 1882. godine otvorio je privatnu ordinaciju. Milan Amruš bio je i štovatelj srca Isusova i blažene djevice Marije od Kamenitih vrata. Za ukrašavanje katedrale srca Isusova u Sarajevu preuzeo je plaćanje svih troškova za izradu jednog od vitraja u kojem je prikazan raspeti gospodin u času kad se vojnik spremao mačem probosti mu srce. S desne strane vitraja prikazana je Marija Magdalena, a s lijeve majka Marija i uz nju Ivan Apostol. Svaki kršćanin razumije poruke ovoga vitraja. Dok je bio zagrebački gradonačelnik, Milan Amruš mnogo je učinio za urbanu obnovu grada. Za njegova mandata započela je i gradnja crkve Svetoga Blaža. Milan Amruš umro je u Zagrebu 26. svibnja 1919. godine. Svoje imanje, kraj Zdenčine, oporučno je ostavio gradu Zagrebu kako bi se u njemu moglo uspostaviti sirotište Amruševo za napuštenu i nezbrinutu djecu. Među znamenitim povijesnim događajima i srednjovjekovne hrvatske povijesti stoji i znameniti ugovor koji je sklopljen u Višegradu u Ugarskoj 27. svibnja 1358. godine. Njime su uređeni odnosi između grada Dubrovnika i hrvatsko-ugarskih kraljeva. Ovim su ugovorom postavljeni i temelji za višestoljetni kulturni i književni procvat grada Dubrovnika, Hrvatske Atene na Jadranu, koji je ostao na snazi i nakon nesretne prodaje Dalmacije Veneciji od strane kralja Radislava Napoljskog 1409. godine. Zato je Dubrovnik bio i ostao najveća konkurencija Veneciji i na Jadranu i na cijelome Sredozemlju, pa sve do Crnoga mora, ali i obala Engleske i Španjolske. Zbog takova njegova položaja, neki povjesničari od tada počinju nazivati Dubrovnik kao sasvim zaseban grad republiku, što je on i bio. Međutim, zanemaruju pri tome naglasiti i njegovu daljnju i trajnu povezanost s Hrvatskom, kao i priznavanje vlasti njezinih kraljeva i banova na ovaj ili onaj način. Što više, Dubrovnik je pratio povijesnu sudbinu Hrvatske u ratovima s Turcima i kad je mogao, pružao je hrvatskim banovima i pomoć i zaštitu, osobito financijsku, uglavnom potajno, bojeći se turske osvete. Među zaslužnim Isusovcima u 17. stoljeću zabilježen je i Miloš Krlec, koji je rođen u mjestu Čiće u Turopolju 1635. godine. Nakon gimnazije u Zagrebu ulazi u Društvo Isusovu, te nakon novicijata započinje studij teologije i filozofije u Beću, gdje je zaređen za svećenika. Potom se vraća u Zagreb, dobiva službu profesora filozofije i moralke. Tada osniva i zakladu za siromašne đake i studente, i to u nazočnosti bana Nikole Zrinskog i drugih uglednika donatora zaklade. Nakon velikoga požara u Zagrebu godine 1674. kada je izgorio Isusovački samostan i crkva Svete Katarine, rektor kolegija, otac Miloš Krlec, energično se dao na posao obnove. Uz to je, uz pomoć donatora, svesrdno pomagao građane koji su stradali od posljedica požara, osobito one koji su se stidjeli moliti za pomoć. Zato je bio i veoma štovan i voljen od svojih suvremenika i od mnogih pitan za savjet. Umro je zaslužni Isusovac, otac Miloš Krlec u Zagrebu, 28. svibnja 1685. godine. Među zaslužnim hrvatskim diplomatima, ali i piscima u 16. stoljeću, nalazi se i hrvatski nadbiskup i kardinal Antun Vrančić. On je rođen u Šibeniku 29. svibnja 1504. godine. Još kao mladić otišao je u Ugarsku, gdje je proveo veći dio života. Studirao je u Padovi, Beću i Krakovu, te se ubrzo posvetio diplomaciji. Poslije je preselio u Beć i postao savjetnik hrvatsko-ugarskog kralja Ferdinanda I. Habsburškog. Biskupom Pećuške biskupije imenovan je 1554. godine, ali se i dalje uglavnom bavio diplomacijom, potom i književnim radom, te pisao pjesme i putopise. Na diplomatskim putovanjima pronašao je vrijednu arhivsku građu. Značajno je i njegovo dopisivanje s mnogim ondašnjim slavnim ljudima, kao što su Erazmo Rotterdamski, knez Nikola Zrinski i drugi. Antun Vrančić također je napisao i životopis hrvatskoga bana i biskupa Petra Berislavića. Umro je u Slovačkoj, u gradu Prešovu, 1573. godine. svake kalendarske godine, na dan 30. svibnja, radosno i sa zahvalnošću slavimo Dan državnosti Republike Hrvatske i to u spomen na konstituiranje demokratski izabranog višestranačkog sabora koji se sastao u Zagrebu 30. svibnja 1990. godine. Također i na spomen njegove povijesne uloge u očuvanju hrvatske državnosti i suverenosti od stoljeća 7. Na dan 30. svibnja 1990. godine održana je velika svećanost u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića, koje je nazočilo oko 200.000 ljudi. Razumije se i cijeli državni vrh, ali i blagopokojni zagrebački nadbiskup i kardinal monsignor Franjo Kuharić. Međutim, za samostalnu hrvatsku državu valjalo je još mnogo se boriti, ali i moliti sve do završetka Domovinskog rata 1995. godine. Dakako, za Hrvatsku molimo i radimo i danas. Katolička crkva svakog 9. četvrtka nakon Uskrsa slavi ustanovljenje Euharistije na Velik četvrtak. Zato je datum ovog blagdana promjenljiv i nema stalni datum. Ove godine slavimo Tijelovo 30. svibnja. Bit je ovog blagdana slavlje vjerske istine katolika da je Isus pravi Bog i čovjek nazočan u presvetoj Euharistiji. Tijekom procesija koje se vode oko crkava i središta gradova, svećenik u monstranci nosi posvećenu hostiju, dok vjernici pjevaju i mole i nose cvijeće. Tijekom procesija koje se vode oko crkava i središta gradova, svećenik u monstranci nosi posvećenu hostiju, dok vjernici pjevaju i mole i nose cvijeće. Tek je u 14. stoljeću papa Ivan XXII. Proširio blagdan na cijelu rimokatoličku crkvu. Blagdan Tijelova stoljećima se slavi diljem Hrvatske, a javne proslave bile su zabranjene nakon 1945. godine sve do započetih demokratskih promjena 1990. Blagdan Tijelova neradni je dan u većini država diljem svijeta, tako i kod nas u Hrvatskoj. Svake kalendarske godine na dan 31. svibnja slavimo spomen Blažene Djevice Marije od Kamenitih vrata. Ondje stoji i danas slika Blažene Djevice Marije, kraljice svijeta, sa žezlom u lijevoj ruci, dok desnom pridržava svoga sina koji u ruci drži mali globus koji je simbol nas svi koji na njemu živimo. Na oltaru iznad Gospina lika nalazi se natpis Pomoćnica u svim nevoljama i protiv požara. Danas bismo rekli i protiv potresa i protiv epidemije. Mislim na još uvijek aktuelni virus koji u različitim oblicima hara svijetom. Povijesna vrela svjedoče da su u požaru koji je 31. svibnja 1731. godine zahvatio Zagreb, izgorjeli i svi drveni dijelovi Kamenitih vrata, ali Gospina slika nađena je u pepelu, posve čitava i neoštećena. Od tada je osobito štovana kao zaštitnica grada Zagreba. Stručna komisija je 1929. godine ustanovila da je slika izrađena na platnu i da je nekoć stvarno bila zahvaćena plamenom. Poznati Marijin štovatelj, hrvatski pjesnik Dragutin Domjanić, Ovako je pjevao u čas Gospe od kameniti vrata. Davši pjesmi naslov Pri kamenitih vrati, navodim odabrane odlomke. Z oltara v črnu noć, do luči lucre peče, molitva vrući žar, gori i vsake sveće. Blago pokojni zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić proglasio je 31. svibnja 1991. godine Majku Božu od kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba, Hrvatske države i svih Hrvata ma gdje god se oni nalazili. Od 1999. godine i to odlukom Gradske skupštine blagdan Majke Bože od kamenitih vrata slavi se i kao dan grada Zagreba. Povijest nas uvrela zabilježila da je nekad glasovito Knajpovo lječilište u Krapini poznato i kao Krapinske mrzlice, službeno otvoreno 1. lipnja 1903. godine. Riječ je o specijalnim metodama liječenja vodom koje je započeo njemački katolički svećenik Sebastian Knajp, rodom iz siromašne tkalačke obitelji u Bavarskoj. Sačuvani zapisi svjedoče da osnivanjem Knajpova lječilišta u Krapini i Krapina postaje središte zdravstvenog turizma. Bio je to tada jedini hrvatski zavod koji je slijedio Knajpov način liječenja, ali jedan od rijetkih načina liječenja u cijeloj Austro-Ugarskoj monarhiji. Tako je i naš poznati nobelovac Ivo Andrić boravio u Krapini, ne bi li se uvjerio u blagotvornost krapinskih mrzlica, u kojima su se mnoge bolesti i zdravstvene tegobe liječile i ublažavale. Za lakši dolazak brojni turista, ali i bolesnika u Krapinu, vlada Bana Kuenhedervarija izgradila je znamenitu željezničku prugu od Zagreba do Krapine, koja je dobila popularni naziv Žila kucavica Hrvatskoga Zagorja. Na dan 1. lipnja 1992. godine Hrvatska je u Parizu primljena u punopravno članstvo Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu, koju skraćeno nazivamo i poznajemo pod naslovom UNESCO. Osnovan je konvencijom od 16. studenoga 1945. godine, koja je stupila na snagu godinu dana poslije, 4. studenoga 1946. i ima sjedište u Parizu. UNESCO je specijalizirano tijelo Ujedinjenih naroda koje potiče suradnju među članicama u području obrazovanja i znanosti, a za cilj ima i zaštitu kulturne i prirodne baštine čovječanstva. Zbog toga od godine 1972. sastavlja popis svjetske prirodne i kulturne baštine te popis ugrožene svjetske baštine, a od 2008. godine vodi i popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. UNESCO se bavi i iskorjenjivanjem nepismenosti, obranom slobode medija i promocijom kulturne raznolikosti.